Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida biz ham yo'l to'saylikmi? Norozi aholining chirog'i yoqib berilyapti. Boshqalar esa qorong'ida o'tiribdi.
Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni.
Prezident kuyoviga aloqador MCJga berilgan 6 gektar yer bo'yicha sud ajrimi yangi yilga qoldirildi. O'zbekiston aholisi uchun kunlik oziq-ovqat me'yori belgilandi. U 5600 so'mdan 5 barobar ko'p. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi Xitoy vaksinasi bilan emlangan ko'ngillilar soni 2020 yil 29 dekabr holatiga ko'ra 830 nafarni tashkil etgan. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik ZF2001 vaksinasining 3-chi faza sinovlari doirasida 29 dekabr kunining o'zida 191 nafar ko'ngilli vaksina olganini bildirgan. Avvalroq rasmiylar Xitoyning Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical kompaniyasida ishlab chiqarilgan rekombinant vaksinaning O'zbekistonda o'tkazilayotgan 3-chi faza klinik sinovlarida 18 yoshdan katta, surunkali kasalliklarga chalinmagan 5000 ta ko'ngilli ishtirokchilarni jalb etish rejalashtirilgani, hozirda ko'ngillilar ro'yxatini shakllantirish bilan bir qatorda tanlab olingan ko'ngillilarga birinchi doza vaksina bilan emlash ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan edilar. O'zbekistonda tibbiyot muassasalari Yangi yil bayrami kunlari ham uzluksiz tunu kun ishlaydi. Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, bu kunlarda mamlakat sog'liqni saqlash tizimida mavjud birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatuvchi 2369 ta ambulatoriya poliklinika muassasalari hamda tuman, viloyat va respublika miqyosidagi barcha shifoxonalar, ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlari, tibbiyot oliy o'quv yurtlari klinikalarida tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida aholiga xizmat ko'rsatadi. Qayd etilishicha, shoshilinch tibbiy yordam shifoxonalari va tez yordam xizmati ham odatdagi tartibda bir maromda uzluksiz ishlaydi. Xususan respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, uning hududlarida 13 ta filiali, tuman va shahar tibbiyot birlashmalari tizimidagi barcha bo'limlari faoliyat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Senati saytida e'lon qilindi. Qonun loyihasida konstitutsiyaning o'zbekcha va ruscha matnlaridagi 7 ta moddasidagi qonun hujjatlari va qonunlariga degan so'zlarni qonunchilik va qonunchiligiga degan so'z bilan almashtirish taklif qilinadi. Bundan tashqari konstitutsiyaning 107 moddasining 1 qismini quyidagi tahrirda bayon etish nazarda tutiladi. O'zbekiston Respublikasida sud tizimi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, harbiy sudlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari, jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlari, tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari va tumanlararo ma'muriy sudlardan iboratdir. Hukumat o'z avtosanoat shirkatini faqat elektromobillarni ishlab chiqarishga ixtisoslashtirmoqchi. Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori 29 dekabr kuni qabul qilindi. Avtotransport vositalarini yollash va ijaraga berish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, elektromobillar va mototransportlardan foydalanish, shuningdek velosipedda mamlakat bo'ylab harakatlanishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda o'z avtosanoatga 2021 yilning 1 fevraligacha faqat elektr dvigatel orqali harakatlanadigan yengil avtomobillar va mototransport vositalarini ishlab chiqarish konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Turkiya shu yil 30 dekabrdan mamlakatga aviatransport orqali kelayotgan barcha yo'lovchilardan PCR testi manfiy natija berganiga oid ma'lumotnoma talab qila boshladi. Turk havo yo'llari aviashirkati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda joriy qilingan tartib qoidalariga muvofiq Turkiyaga uchib kelayotgan yoki Turkiya orqali boshqa mamlakatga uchib ketayotgan yo'lovchilar koronavirusga qarshi PCR test manfiy chiqqani to'g'risidagi hujjat ko'rsatishi lozim. Mazkur ma'lumotnoma parvozgacha bo'lgan 72 soatdan oldin olinmagan bo'lishi shart. Ayni paytda yoshi 6 ga yetmagan yo'lovchilardan bu kabi hujjat talab qilinmasligi aytilmoqda. Aviashirkat xodimlarining qayd etishlaricha, ma'lumotnoma taqdim etolmagan yo'lovchilar uchoqqa qo'yilmaydi. Ilk marotaba Britaniyada aniqlangan koronavirusning tez tarqaluvchi yangi shtammi AQSh, Hindiston va Latin Amerikasi davlatlarida ham topildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlarda qayd etilishicha, yangi shtamm Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharqdagi kamida 20 davlatga, shuningdek Kanada va Avstraliyada ham aniqlangan. Yevropa Ittifoqi Sog'liqni saqlash agentligi yangi shtamm keng tarqalib ketsa, avvalgidan ko'proq odamlar kasalxonalarga yotqizilishi va o'limlar soni yanada ko'payishi mumkinligini bildirdi. Britaniyaning o'zida rasmiylar 19 dekabr kuni cheklov choralari 4 darajaga, Angliya janubiy sharqi va Londonda esa eng yuqori darajaga chiqarilganini bildirganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 28-dekabr kuni Qo'qonda gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi bir guruh ayollar shahar hokimligi oldidagi yo'lni to'sib qo'ydi. 26-dekabr kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obuhayot mahallasi ahli 2 soat davomida Muzrobod Angor yo'lini to'sib qo'yish va shinalarni yoqish bilan o'z noroziligini izhor qilgan edi. Rasmiylar ikkala holatda ham muammo yechimini topganini bildirdi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab elektr va gaz taqchilligi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28-dekabr kuni ertalab bir guruh ayollar gaz va elektr muammosiga norozilik sifatida Qo'qon shahar hokimligi binosi oldidagi yo'lni to'sib qo'ydi.
Mana Qo'qon shahridan olyapmiz. Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni. Chunki uylarida gaz yo'q, svet yo'q. Mutasaddi xodimlarni bir necha marotaba chaqirdik, lekin ular bizni eshitishni istamadi. To'yib ketdik haqiqatdan ham gaz svet yo'qligidan.
Ozodlik 28-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 14:00 Qo'qon shahar hokimligiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan hokimlik xodimi norozi ayollar muammosi hal bo'lganini bildirdi. Mana hokimlik derazasidan qarab turibman. Yo'lda mashinalar o'tib qaytyapti. Hech kim yo'lni to'smayapti. U siz aytgan ayollar ertalab bir necha minut turishdi. Keyin rahbarlar uchrashib, muammolarni hal qilib berishdi dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi. Ozodlik norozilik chiqishida qatnashgan ayollar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 26-dekabr kuni esa kechqurun Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Obuhayot mahallasida yashovchi aholi Muzrobod Angor yo'lini 2 soatga to'sib qo'ydi. Gaz umuman yo'q, pechka yoqiladi. Lekin ko'p qavatli uylarda pechka ham yo'q. Ular elektr pechka ishlatadi. O'zi kuniga bir necha soat elektr berishardi. Juma kuni o'chgan svet shanba kuni ham yonmadi. Qor yoqqani uchun sovuq juda qattiq bo'ldi. Keyin norozilik bildirib shanba kechki soat 4:00 ko'chaga chiqdik. 200 dan ziyod odam chiqdi. 2 soatdan ko'proq yo'lni to'sib turdik dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan muzrobotlik. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videoda yo'l o'rtasida shinalarning yonayotgani aks etgan. Muzrobod tuman hokimligi Obuhayot mahallasidagi norozilik chiqishi borasida e'lon qilgan rasmiy bayonotida elektr ta'minotidagi uzilishga transformatorning ishdan chiqqani sabab bo'lgani bildirilgan. Hozirda muammo bartaraf etilgan. 27-dekabr kunining o'zida yangi transformator o'rnatilib, aholi elektr energiya bilan ta'minlangan deyiladi rasmiy xabarda. Muzrobodliklar keyingi bir sutka davomida chiroq o'chmaganini aytishdi. Surxondaryo viloyati Angor tumanida yashovchi mushtari nimaga faqat yo'l to'sqinlarining chirog'i yoqilyapti degan savolni ozodlikka yo'lladi. Angorda bir kunda atigi 4-5 soat svet beriladi. Uni ham xohlagan vaqtida beradi, xohlagan vaqtida o'chiradi. Bu yil qish qattiq keldi. G'amlagan o'tinlarimizni allaqachon yoqib ham bo'ldik. Endi nima qilamiz? Biz ham yo'l to'samizmi? Chunki faqat yo'l to'sganlarning svetini yoqib beryapti, deydi angorlik tinglovchi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, nafaqat Muzrobod yoki Angor, balki Surxondaryoning boshqa tumanlarida ham elektr energiyasi cheklangan miqdorda berilmoqda. Federatsiya Surxondaryoda o'tkazgan monitoringi natijasida jami 9 tumanda aholi elektr ta'minotidan noqonuniy ravishda uzilganini aniqlagan. Jumladan Chiroqchi tumanida 12-16 soatgacha elektr tarmoqdan rejasiz uzilish holatlari kuzatilgan. Federatsiya Surxondaryo viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasini sudga berganini xabar qildi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28-dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019-yil 31-dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni 11 yanvarga qoldirdi. 2020-yil so'nggi majlisda yana 120 dan oshiq tadbirkor o'zi ijara shartnomasi asosida faoliyat yurgizayotgan obyektlarning Urban Developers MCJ'ga berilishdan norozi ekanini yozma shaklda sudga taqdim etgan va sudya bu arizalarni 3-chi shaxs fikri sifatida rasman ishga kiritgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Urban Developers MCJ turli qobiq shirkatlar orqali prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqador. Ayni paytda bu MCJ rahbari Ansor Nabirayev ozodlikka yuborgan yozma javobida bu aloqadorlikni qat'iyan rad etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 dekabr kungi sud majlisiga sudya so'roviga muvofiq Jahongir Ortiqxo'jayev qarori ijro etilgan taqdirda ish va daromad manbaidan ajraydigan yuzlab ijrochi tadbirkor kelmadi. 22 dekabr kungi sud majlisiga bu qarordan noroziligini bildirish uchun 100 oshiq tadbirkor kelgan, ammo sud zaliga sig'magani uchun tashqarida qolgan edi. O'tgan majlisda hakam Toshev sudga rasman ariza topshirgan 6 nafar yirik tadbirkor bilan ijara shartnomasi asosida ishlayotgan tadbirkorlarning jarayonda bevosita qatnashishga imkon yo'qligi, ya'ni sud zalining kichkina ekani bois ulardan o'z fikrini yozma ravishda taqdim etishni so'ragan. 28 dekabr kuni sud 120 nafardan ortiq tadbirkor arizasini 3-chi shaxs fikri sifatida qabul qilgan. Ishda yana 100 ortiq yozma fikr paydo bo'lgani ortidan sudya uni ko'rib chiqishga vaqt kerakligini bildirdi va shuning uchun keyingi majlisni 11 yanvarga belgiladi. O'sha kuni sudning so'nggi majlisi o'tkazilishi va uning nihoyasida sud qarori o'qib eshitilishi kutilmoqda, dedi 28 dekabr kungi jarayon ishtirokchilaridan biri. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtning Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni bir oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers MCJ'ga taqdim etish haqidagi qarorni 2019-yilning 31 dekabr kuni chiqargan. Bu shikoyatchi tomon ta'kidlashicha qarorning qonuniy kuchi emasligiga asos bo'ladigan jihatlardan biridir, chunki 31 dekabr rasman dam olish kuni deb belgilangan. Ozodlik gaplashgan arizachilarga ko'ra 28 dekabr kungi sud majlisida ular O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman idorasi, shuningdek savdo-sanoat palatasi namoyandalarining jarayonda bevosita qatnashishga ruxsat so'ragan. Bu so'rovni rasmiylashtirishga ehtiyoj yo'qligini bildirgan prokuror mazkur jarayonning O'zbekiston tarixidagi eng ochiq sudlardan biri ekanini ta'kidlagan. Ozodlik 28 dekabr kungi sud majlisi unda ko'rib chiqish uchun qabul qilingan yangi hujjat va arizalar yuzasidan ma'lumot olish maqsadida Urban Developers MCJ rahbari Ansor Nabirayevga Telegram messenjeri orqali murojaat qildi. Urban Developers rahbari sudga oid o'z yozma izohi ozodlikka WC xalqaro advokatlik kontorasi orqali yuborilganini aytish bilan cheklandi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Urban Developers MCJ'ning turli qobiq shirkatlari orqali Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatmoqda. Bu aloqadorlik rasmiy hujjatlar vositasida tasdiqlangan bo'lsa-da, Urban Developers MCJ rahbari va reyestr ma'lumotlariga ko'ra, shirkatning yagona xodimi Ansor Nabirayev ozodlikka yuborgan yozma javobida uni rad qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, sog'lom yashash uchun har bir o'zbekistonlik 60 gram mol go'shti, 30 gram qo'y go'shti, 25 gram quyon go'shti, 70 gram paranda go'shti, 35 gram baliq yeyishi kerak. Unisi yoki bunisini emas, hammasini. Bulardan tashqari vazirlik tavsiya qilgan ro'yxatda jami 42 turdagi oziq-ovqat mahsuloti bor. Vazirlik bir kishi bir kunda yeyishi lozim deb hisoblaydigan mahsulotlarning umumiy narxi qariyb 30 ming so'mni tashkil qildi. Kunlik ratsional ovqatlanish normativlarini Sog'liqni saqlash vazirligi joriy oyda belgiladi. Tibbiyot xodimi va iqtisodchi olimning fikricha, hukumat iste'mol me'yorlariga oid tavsiyadan ko'ra ko'proq iste'mol savati to'g'risida bosh qotirishi kerak. Aholining yoshi, jinsi va kasbiga qarab sog'lom ovqatlanishni ta'minlashga oid o'rtacha kunlik ratsional ovqatlanish normativlari to'g'risidagi qarorni sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Yusup Aliyev 17 dekabrda imzoladi. Mazkur hujjat bilan aynan shu masalaga oid bundan 19 yil oldingi qaror bekor qilindi. Vazirlik ovqatlanish me'yorlarini belgilar ekan, mehnatga layoqatsizlarni alohida guruh sifatida belgilab, mehnatga layoqatlilarni esa 5 guruhga bo'lgan. Masalan, mehnatga layoqatlilarning 2-chi guruhiga haydovchilar, konveyer ishchilari, tikuvchilar, savdo xodimlari, radioelektron sanoat ishchilari, agronomlar, hamshiralar, kichik tibbiy xodimlar, aloqalar sohasida xizmat ko'rsatuvchilar kirgan. Bular hujjatga ko'ra bir kunda 2100-2800 kilokaloriya sarflaydi. Yoki birinchi guruhga kiritilgan o'qituvchilar 1800-2450 kilokaloriya sarflashi hujjatdan ma'lum bo'ladi. Hujjatda har bir guruhga kiruvchilar bir kunda nima va qancha iste'mol qilishi kerakligi grammlarda belgilab qo'yilgan. Odamlar odatda oldiga 42 mahsulotdan iborat ro'yxatni qo'yib olib ovqatlanmaydi. Bas, shunday ekan, bunday tavsiyaning ilmiy qadridan boshqa amaliy ahamiyati nimada? Bu savollarga Ozodlik, Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi. Qarorning o'zida ham bu me'yorlarni belgilashdan maqsad nima ekanligi aniq yozilmagan. Ismi aytilmasligini so'ragan farg'onalik terapevt-vrach qaror yuzasidan fikr bildirar ekan, e'tibor bermang, bu ham ko'plab qarorlar qatoridagi yana bir qaror xolos, dedi. Qarorda belgilangan me'yorlarni vrachlar aholi o'rtasida targ'ib qilishga jalb qilinadimi degan savolga andijonlik vrach Otabek Ahliddinov bunday targ'ibot buyurilgani to'g'risida hech qachon eshitgan emasman. Biroq vazirning boshqa bir qarori bor. Parhezga rioya qilishni tavsiya qilish to'g'risida, dedi. Ozodlik, Sog'liqni saqlash vazirligi qarorida tavsiya qilingan mahsulotlarning shu kundagi o'rtacha chakana narxlardan kelib chiqib, bir kishining bir kunlik oziq-ovqati necha pulga tushishini hisoblab ko'rdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bir kishiga bir kunda iste'mol qilishni tavsiya qilayotgan mahsulotlarning jami narxi 27475 so'mni tashkil qildi. Bu raqam Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning 5600 so'm haqidagi so'zlariga o'zbekistonliklar keskin e'tiroz bildirishi bejiz bo'lmaganini yana bir bor ochiqlab qo'ydi. Mulozim, xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapirar ekan, Jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytgan. Agar siz bir kunda jon boshiga 5600 so'mdan ko'p daromad qilsangiz, demak, kambag'al oilaga kirmaysiz, degan edi.
Dastur davomida Murad Buildings hamkori qamoqdan chiqdi. Toshkentdagi me'moriy obida ustidan navbatdagi sud boshlanmoqda. Termizda yangi yil archasi qulab tushdi, Navoiydagisi yonib ketdi. Sputnik 5 vaksinasini olishga tayyor rossiyaliklarning aksari Putin tarafdorlari. Ozod mikrofon. Maktabdagi kamchiliklarni aytsam, prokuratura va HTB mudiri o'zimga bosim o'tkazyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Murod Buildings hamkori bo'lgan sobiq mulozim qamoqdan chiqdi. Toshkentdagi me'moriy obida ustidan navbatdagi sud boshlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xususiy shirkat O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan me'moriy tarixiy obida deb topilgan binoni buzib, o'rnida ko'p qavatli tijoriy turar joy qurish uchun navbatdagi sud instansiyasiga da'vo arizasi kiritdi. So'z Toshkent shahar Bobur ko'chasidagi 20-asrning eng ulug' me'morlaridan biri Shusev qurgan 2 qavatli g'ishtin bino haqida bormoqda. Taniqli developer Murod Nazarov va O'zbekiston prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedov Bobur ko'chasidagi obidani buzib, o'rnida tijoriy turar joy majmuasi qurishni rejalagan haqidagi hujjat Ozodlikda mavjud. 29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi Universal Parking Masters qurilish shirkatining da'vo arizasini ko'rishni boshlaydi. Shu kungacha 3 mahkama bu ish bo'yicha nihoyiy qarorga kelmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi vakiliga ko'ra, bino davlat himoyasiga olingan. Binoni obodon statusidan mahrum qilish uchun sudlashayotgan shirkat hujjatga ega sifatida Murod Nazarov, Umida Nazarova, O'zguvan O'zgur O'nur ko'rsatilgan. Yana bir hujjatda esa O'zbekiston prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedov ismi zikr qilingan. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, sud arafasida DXX izolyatorida jinoyat ishi figuranti sifatida saqlangan sobiq mulozim Ulug'bek Mirzamuhammedov tilxat ehtiyot chorasi bilan qamoqdan ozod qilingan. Mavjud ish hujjatlari bilan tanishgan huquqshunos Marim Bayrajabovga ko'ra, me'moriy obidani buzib, o'rinda tijoriy turar joy quraman deb sudlashayotgan tadbirkor Murod Buildings egasi Murod Nazarovdir. Konstitutsiya va tarixiy obidalar bo'yicha qonunlarga ko'ra hech qanday sud binoni tarixiylik statusidan mahrum qilish vakolatiga ega emas. Bino sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat muhofazasida bo'lgan. 2007-yili Toshkent shahar hokimi sirli bir tarzda hokim Notiq To'xtayev hech bir asossiz ilmiy kengash xulosasi bo'lmasdan binoni tarixiy me'moriy obidalar ro'yxatidan o'chirtirgan. O'tgan yil esa Madaniyat vazirligi bu binoni qaytadan tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritib, davlat muhofazasiga oldi. Tarixiy binoni davlat himoyasidan chiqarish bo'yicha sudda vakolat yo'q, dedi huquqshunos. Ozodlikda Toshkent shahrining sobiq hokimi To'xtayev imzolagan hujjat nusxasi mavjud. Hujjatda Toshkent shahridagi 300 dan ziyod tarixiy me'moriy obidaning ro'yxatdan chiqarilish haqida so'z boradi. Ro'yxatdan chiqarilgan binolar ichida 1900-yilda Art Nouveau uslubida qurilgan shifokor Shvars uyi va hovlisi, Pushti hammom nomi bilan tanilgan Azimboy masjidi, Toshkentlik zodagon Shaxovskiyning klassik romantizm uslubida qurilgan dang'illama saroyi, Shayxontohurdagi 16 asrda bunyod qilingan jome masjid binosi va 1865-yil klassisizm uslubida qurilgan shahar dumasi binosi kabi o'nlab noyob imoratlar bor. Bu imoratlar ro'yxatdan o'chirilgan ortidan buzilib, o'rni shubhali mulozimlar tarafidan egallangan. Bobur ko'chasidagi 7-chi uy ham buzilib, o'rinda xususiy shirkatga oid tijoriy turar joy qurilishi ko'zda tutilgan edi. Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidagi qariyb 100 yillik binoni buzib, o'rnini Murod Building shirkatiga berish haqida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2018-yil oktyabrda qaror chiqarib bergan edi. Madaniyat vazirligining bu tarixidan yaxshi xabardor mulozimi ozodlikka 15-50 sonli qaror chiqarilishidan oldin mazkur binoning tushunarsiz tarzda madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilganini bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi joriy yil mart oyida binoning tarixiy me'moriy ahamiyatiga ega ekanligi bo'yicha barcha hujjatlarni to'plab yakuniy xulosaga keldi. Bu xulosa ortidan Jahongir Ortiqxo'jayevning 2 yil oldingi qaror ijrosi to'xtatildi va bino yaqin kunlar ichida madaniy meros obidalari ro'yxatiga qayta kiritiladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston senatining 3 nafar a'zosi, jumladan bir o'zbek senator, mamlakat shimolida 40 ming dollar pora olish chog'ida qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kam Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston bosh prokuraturasi bir bayonot tarqatib, shimoliy Balx viloyatining Hayraton shaharchasida 3 nafar senatorlarni 40 ming dollar pora olayotganlarida Afg'oniston razvedka xizmati va bosh prokuraturasi mulozimlari tomonidan qo'lga olinganliklari borasida xabar berdi. Balx viloyati hokimi Farhod Azimiy ayrim idoralar, jumladan Balx bojxonasi faoliyatini yaqindan tekshirish uchun shimolga safar qilgan 3 nafar senatorlar Balx bojxonasida 40 ming dollar pora olayotganlarida qo'lga olindilar dedi. Manbaga ko'ra, pora undirish aybi bilan qo'lga olingan Afg'oniston Senati a'zolari Muhammad Anvar Boshliq, Muhammad Azim Quyosh va Liyoqatullo Bobakar Xillar Balxdan Kobulga olib kelinganlar. Mamlakat bosh prokuraturasi so'zchisi Jamshid Rasuli Balx viloyatida 3 afg'on senatori pora olish aybi yuzasidan qo'lga olinganini tasdiqladi. U mazkur senatorlarni poytaxt Kobulda tergov qilinayotganliklarini bildirdi. So'nggi yillar ichida ilk bor Afg'oniston Milliy kengashining 3 a'zosi korrupsiyaga qo'li borligi yuzasidan qo'lga olinadi. Ushlab olingan senatorlardan biri Muhammad Azim Quyoshning millati o'zbek. U bundan taxminan 7 yil oldin o'tkazilgan saylovlarda Shimoliy Saripul viloyati o'zbeklari tomonidan Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zoligiga saylangan edi. Mazkur senatorlardan boshqa 2 nafari Afg'oniston prezidenti tomonidan mamlakat senati a'zoligiga tayinlangan edilar. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha nohukumat idoralar, mamlakat adliya organlaridan mazkur senatorlarni adolona ravishda sud qilishlarini so'radilar. Dodxohi Didabon shaffofiyati Afg'oniston nomidagi nohukumat idora mulozimlaridan Nosir Temuri qo'lga olingan senat a'zolarini sudlashda adliya organlari xodimlari o'ta betaraflik bilan yondashishlari lozim dedi.
Surati betarafona va mavqe va mustaqillona.
Prezident Muhammad Ashraf G'ani, Muhammad Anvar Boshliq va Liyoqatullo Bobokarxillarni mamlakat senati a'zoligidan bo'shatdi. Qator kuzatuvchilar hamda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ayrim idoralar mulozimlari Afg'oniston parlamentining bir qator a'zolarini korrupsiyaga qo'li borligini iddao qilib kelganlar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin kelajakda o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasi bilan emlanadi. 27 dekabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident bu haqda tez orada o'zi rasman ma'lum qilishini aytgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Putin 17 dekabr kuni o'tkazilgan yillik matbuot anjumani chog'ida barcha rasmiyatchiliklar hal qilingandan keyin koronavirusga qarshi emlanishini aytgan edi. Rossiyada Sputnik 5 vaksinasi 11 avgustda ma'qullangan. Ushbu vaksina rasmiy ma'qullangan jahondagi ilk vaksinadir. Ammo tanqidchilar Sputnik 5 sinov muddati yakuniga yetmasidan oldin ma'qullanganini aytib, uning xavfsizligini shubha ostiga olib kelmoqdalar. Kuni kecha Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik 5 vaksinasi bilan yoshi 60 dan olgan kishilarni emlashga ruxsat bergan edi. Moskvadagi virus yuqtirish ehtimoli katta kishilar guruhiga kiruvchilarni emlash 5 dekabrdan boshlangan edi. Joriy yil oxirigacha Rossiya bo'ylab 500 mingdan ortiq dozada vaksina tarqatiladi. Moskva shahrida koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat keskinligicha qolmoqda. Shu sababdan shahar hukumati COVID-19 ga qarshi emlash imkoniyatiga ega bo'lgan har bir kishiga vaksina olishni qat'iy tavsiya qilmoqda. Moskva meri o'rinbosari Anastasiya Rakovaning so'zlariga ko'ra, uy-joy kommunal xo'jaligi, ovqatlanish, sport tashkilotlari xodimlari, shuningdek, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari bugundan boshlab emlanadilar. Rakova emlash punktlari yangi yil bayramlari davomida ham yopilmasligini aytdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada emlash sur'ati AQSh va Buyuk Britaniyadagidan 10 marta past bo'lib, mamlakatda kuniga 1,000 kishigina emlanmoqda. Levada markazi dekabr oyida o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, rossiyaliklarning 58% hanuz emlanishga tayyor emas, hatto vaksina bepul bo'lsa ham. Rossiyaliklarning atigi 38% emlanishga hozir. So'rov natijalariga ko'ra 40 yoshdan oshganlar va ma'lumotni asosan televizordan oladiganlar orasida vaksina olish istagi kuchliroq. Bundan tashqari, vaksina olishga hozirlarning aksariyati prezident Putin tarafdorlari ekani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada kuniga 29 mingdan ziyod kishiga virus yuqmoqda. Mamlakatda bugunga qadar 140 mingdan ko'p kishi COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayram archasi kuchli shamolga dosh berolmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishicha Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh berolmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. Tez fursatlarda yangi yil archasi ta'mirlanib, o'z o'rniga o'rnatiladi va madaniy tadbirlar dastur doirasida davom ettiriladi. Yangi yil xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin deyiladi hokimlik bildiruvida. Mahalliy aholi esa archa ag'darilishiga yangi yil bayrami tadbirlariga mas'ul bo'lgan rasmiylarning loqaydligi sabab bo'lganini iddao qilishadi. Ular archa yerga mustahkam band qilinmaganligi bois shamolga dosh bera olmaganini aytishmoqda. O'zbekistonda archa ag'darilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili 20-dekabrdan 21-dekabrga o'tar kechasi Samarqandda esgan kuchli shamol tufayli archa qulab tushgan edi. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan jinoyatlar tekshirilmadi. Surxondaryo viloyatidagi Iskandar devori nega quladi? Huquqshunos erkak ajrashadigan bo'lsa, xotiniga uyini tashlab ketsin. Yil sarhisobi, pandemiya va dunyo. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshitirishida tinglang.
Assalomu alaykum. 2020-yil sahifalarini varaqlar ekansiz, O'zbekiston muhim voqealarga boy bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Hayratlarga sabab bo'lgan shov-shuvli voqealar, tarmoqlarni titratgan bahsli hodisalar, odamlarni qaqshatgan toshqin va dovullar. Ozodlik bu ro'yxatni saralab, yilning eng muhim 5 ta voqea hodisasini tanlab oldi. Sardoba suv omborining o'pirilishi shubhasiz 2020-yilning eng muhim hodisasi bo'ldi. 1-may kungi texnogen fojia oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra kamida 6 kishi halok bo'lgan. Bedarak ketgani aytilgan yana bir shaxsning taqdiri hanuz noma'lum. Minglab oila boshpanasidan, mol-mulkidan ayrildi. Hukumat Sardobada yangi siti qurdi, lekin ma'lum sabablar bilan uysiz qolayotganlar norozilik chiqishlarini to'xtatmayapti.
1-may kuni tongi soat 6:00 Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni o'pirildi.
Mana bu urib ketgan joy, bu 4-inchi zahoz devorni uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bo'l taxmini.
Bir necha soat ichida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab uy, gektarlab ekin yerlari suv ostida qoldi.
Qo'ylar yurtdan edi. 5 metr bormi va?
O'sha kunning o'zida 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonaga joylashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Sardoba toshqinida 6 kishi halok bo'lgan. O'sha paytda yana bir kishi bedarak yo'qolgani xabar qilingandi. Ozodlik 18-dekabr kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bog'lanib, bedarak yo'qolgan shaxs haqida biror yangilik aniqlay olmadi. Qozog'iston tomonining hisob-kitobicha Sardoba ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida jami 276 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan. Bundan 76 kvadrat kilometri Qozog'istonda joylashgan. Turkiston viloyati Maxtaorol tumanidagi 14 ta qishloqdan jami 31 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Hisob-kitoblarga ko'ra, toshqindan Qozog'iston taxminan 950 ming AQSh dollari zarar ko'rgan. O'zbekiston ko'rilgan zarar miqdorini ochiqlamadi. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta hovli joy, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz ahvolga kelgan. Boshpanasidan ayrilganlar uchun Sirdaryoda 50 gektar maydonda 86 ta 5 qavatli uy qurildi. Ayni paytda turli sabablar bilan uysiz qolayotgan sardoboliklar Toshkentda norozilik chiqishlari qilyapti. Jumladan 30-noyabrda 50dan ortiq sardobolik prezident Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yurish qildi. Biroq prezidentning qo'riqlash xizmati ularni Sirdaryoga qaytarib yubordi.
Davlat chiqib qo'ydi. Hech narsa
ko'rishmaydi.
Qurilishida xato va kamchiliklar bo'lgani sabab o'pirilgani aytilgan suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi hali yakuniga yetmadi. Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri maqomida bo'lib kelayotgan senator Abdug'ani Sanginovning Sardoba suv ombori qurilishida ham davlat buyurtmachisi, ham quruvchi pudratchi maqomida qatnashganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, toshqin bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida jami 10 tashkilotning 17 mulozimi tergovga tortilgan. Ular orasida Sanginov biznes imperiyasiga qarashli tashkilotlar yo'q. 2020-yilning may oyida sodir bo'lgan so'x voqealaridan 3 oy o'tib, qo'lga olingan o'nlab so'xlikdan 22 nafari hozirda sud kursisida o'tiribdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Chashma bulog'i suvi ustida boshlangan ikki mamlakat fuqarolari orasidagi dahanaki janjal ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. So'xlik norozilar o'sha paytdagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimini toshbo'ron qildi. Norozilik voqea joyiga borgan bosh vazir Abdulla Aripovning va'dalaridan so'ng tinchidi.
31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvi ustida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining o'zaro tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000dan oshiq odam ishtirok etgan. Guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam ushbu janjalda qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shu kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimi toshbo'ron qilindi. 1-iyun kuni bosh vazir Aripov norozi bo'lib yig'ilgan yuzlab so'xlik bilan shaxsan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev nomidan chegara, suv va yaylov muammosini hal qilib berishni va'da qildi. Toqnashuvdan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 nafar so'xlik qo'lga olindi. Hozirda 22 ayblanuvchining sudi davom etmoqda. 31 maydagi to'qnashuvlarni uyushtirishda ayblanayotgan sudlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani iddaosi ham aytildi.
O'shanda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatı rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik va o'zaro tinch hal qilishiga kelishib olgandi. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan bironta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. 21 oktyabr kuni oylik va ovqatning vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Inter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi hali nihoyasiga yetmadi. Avvaliga energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berilgandi.
21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Voqea joyidan olingan videolarda taxminan 5000 ga yaqin kaskad kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan. Kamerasini
kompyuter sindirib chiqish kerak.
Shu kuni inter injiniering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Bosh prokuraturaning qayd etishicha, hodisada bir necha kishi, jumladan oshxona, kadrlar bo'limi, muhandis-texnik xodimlarga tan jarohati yetgan. Ishchilarga ko'ra, 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani va oyliklar vaqtida berilmagani norozilikka sabab bo'lgan.
Bir 45 kun dam bermay ishlatganiga, oshxonani bir o'zgartirganiga shuncha.
Ma'lumotlarga ko'ra, norozilikni bostirish uchun zavodga Milliy gvardiya, DXX va IIB maxsus kuchlari tashlangan. G'alayonni bostirish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanilgani ham iddao qilindi. Energetika vazirining o'rinbosari Bekzod Narmatov mahalliy matbuotga bergan suhbatida haqli talab bilan chiqqan ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini bildirdi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berildi. Ammo bu ziyofatdan 10 kun o'tib ishchilar ustidan jinoyat ishi ochildi.
G'uzordagi g'alayondan 2 oy o'tib, hali jinoyat ishi oxiriga yetmay turib, ishchilar yana norozilik bildirayotgani xabari keldi. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri, Nuriston Text Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan 10 ishchisi ish tashlash bilan tahdid qildi. Ishchilarga ko'ra, oyliklarning kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. Olotdagi dovuldan 8 oy o'tib, tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni hanuz ololmayotganidan shikoyat qildi. Tadbirkorlarga ko'ra, 27 aprelda ro'y bergan kuchli dovul oqibatida butunlay vayron bo'lgan 100 issiqxona hozirgacha qayta tiklanmagan. Dovul oqibatida bir odam o'ldi, 40 dan ziyod odam jarohatlandi. 38 mingdan ziyod aholi uyi joyi, 847 ta ijtimoiy soha obyektlari va ekin maydonlariga zarar yetdi.
28 aprelga o'tar kechasi Buxoroda kuchli shamol va bo'ron bo'ldi. Qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va infratuzilma sohalariga ham jiddiy talofat yetdi. 39 mingdan oshiq bino shikastlandi.
Mana kechagi shamolda, to'fonda katta barnik polnosti pomidorlari ichidagi hosillari bilan yo'qolib ketdi mana.
Buxoroda nobud bo'lgan bir kishining uzilib tushgan elektr simiga o'ralashib qolgani aytildi. O'sha kuniyoq voqea joyiga borib, hokimiyat vakillari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev vaziyatni 10 kun ichida yaxshilashga va'da berdi.
5 kunda emas, 3 kunda ham qildira olaman, lekin xavf karantin bo'yicha ko'proq bo'ladi. Bir baladan qutulaman deb ikkinchi balani olib kelmaylik. Shuning uchun ko'pi bilan 10 kun.
Prezidentning 28 aprel kungi farmoni bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat budjetidan 100 milliard so'm ajratilgan. Ayni paytda Moliya vazirligiga qo'shimcha mablag' topish ham buyurilganida. Talofatdan 8 oy o'tib, milliardlab so'mlik davlat mablag'i sarflanganiga qaramay, ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlar o'z biznesini qayta tiklash uchun yordam berilmagani, yordam pulining talon-taroj qilinganini iddao qildi.
Hammasi hosillar yig'ilib to'kilib.
MIP ijrochilari faoliyatiga norozilik sifatida o'zini yoqib halok bo'lgan namanganlik ayolning o'limi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi natijalari hali e'lon qilinmadi. 13 ming dollarga sotib olgan uyini MIP tortib olishiga qarshilik sifatida o'zini o'ldirgan 35 yashar Gulandom Dedabayevaning nizoli uyi uning o'limidan so'ng oilasiga zakot sifatida qaytarildi. Biroq marhumaning yaqinlari bunga rozi emasligini bildirdi.
Namangan shahar Istiqbol mahallasida yashagan 35 yashar Gulandom Dedabayeva 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Yaqinlariga ko'ra, Gulandom 2.5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIP xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini bildirgan.
Qayda qonun? Qani haqiqat? Qani haqiqat? Qani?
Rast bo'larkan, bo'ladigan bo'lsa, muson, tonginamga tiyib ketdi meni.
Janjal Dedaboyeva 2018-yilda 13 ming dollarga sotib olgan uy ustida chiqqan. Sud qarori Dedaboyeva foydasiga chiqqan va unga uyni aldov yo'li bilan hujjatlarni qalbakilashtirib sotgan shaxs qamalgan. Biroq MIB sudning pulni undirib berish qarori amalga oshmay turib, oilani uydan haydab chiqarmoqchi bo'lgan.
O'yib boshatmayman. Menga pulni mas kelinglar hozir. Pulni mas kelinglar. O'zi boshat beraman. Menga majburiy ijroni kerakli yo'q umuman.
Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, sud qarorini orqaga surib turmaganlikda aybladi. Yaqinda Dedaboyevaning nizoli uyiga da'vogar Ahadjon Jo'rayev marhumaning 2 yetim o'g'liga bu uyni zakot sifatida bergani xabar qilindi. Marhumaning onasi Muhabbat Dedaboyeva o'zi 13 ming dollarga sotib olgan uyini o'ziga zakot qilib berilganidan rozi emasligini bildirdi.
2020-yilning ayrim muhim voqealarini esga oldik. Eksklyuziv voqea hodisalarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602, 612, 713.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi 12-chi umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Dildora Hakimovaning arz qilishicha, u darslarning o'tilmay qolayotgani, maktab sinfxonalarining sovuqligi va boshqa kamchiliklar haqida shikoyat qilgani uchun tuman prokuraturasi xodimi va tuman xalq ta'lim bo'lim mudiri hamda tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan bosimga uchramoqda. Dildora Hakimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
12-chi maktabdagi noqonuniy holatlarni aytib shikoyat qilganimda, mana keyingi paytda prezidentga
shikoyat qilyapsiz.
Koson tuman xalq ta'limi bo'limiga, viloyat xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Koson tuman xalq ta'limi bo'limidan shaxsan Soyib Davidov va kadrlar bo'yicha mutaxassis Xolmurodova Dildora kelib o'rgandi. Holatni yomonligini, direktorning ishlaridagi kamchiliklarni o'rgandi va bilmayman ochib qoldirdi. Lekin viloyat xalq ta'limi bo'limidan kelgan Boboyor Akilov o'rgandi va holatni xolisona yoritib, birinchi safar direktorga intizomiy chora ko'rdi, ikkinchi safar navbatdagi intizomiy chorani ko'rdi va oyligini 30% ish haqqini 30%ga qaratilganligini aytdi jarimani. U yerdan ikkita intizomiy chora olgan direktor Koson tumani xalq ta'limi bo'limi xodimlari kelib o'rganilganda topyapti. O'zlari og'zi bilan hammani oldida aytayapti. Audio zapisi bor yig'ilish qilgandagi. Lekin chora ko'rmayapti. Nima sababdan yana shu bilan ham direktorim vaziyatni yaxshilamayapti-da, men ozodlikka murojaat qilyapman. O'sha bu tuman xalq ta'limi, Koson tumani xalq ta'limi bo'limi qatnashayotganini ozodlikka murojaatim hali chiqmay turib, 16 dekabr kuni meni prokuraturaga, Koson tuman prokuraturasiga chaqirib, men hech qayerga murojaat qilmasligim kerakligini, murojaat qilishim qilsam o'zimga jinoiy javobgarlikka tortishgacha borishligi haqida bosim o'tkazishyapti. Ayniqsa Aziz Musayev ismli xodim aynan shu bosimda o'tkazdi.
Nima ish qiladi Aziz Musayev?
Aziz Musayev Koson tumani prokuraturasida xodim.
Hozir endi maktabdagi asosiy nima kamchiliklar haqida aytyapsiz?
Birinchidan davomatni yomonligi, o'quvchilarni muntazam darsga qatnashmayotganligini aytdi. O'qituvchilar darsga o'z vaqtida kirmasligi, dars jarayonida darsda bo'lmasligi. Shaxsan bugun 26 dekabr kuni 8A va 8B sinfga ximiya, biologiya darslari o'tilmaganligi. O'quvchilar dars vaqtida o'sha dars o'qituvchi yo'qligi uchun ko'chada yurganligi, sovuq havo bo'lishiga qaramay ko'chada yurganligini aytyapman. kirib Ubaydulla Ochilov shaxsan o'rganyapti. O'quvchilar u kishiga haqiqatni aytib beryapti. Haqiqatdan shu holat bo'ldi deb. Ubaydulla Ochilov xat to'shlayapti. O'quvchilaringga o'rgatib qo'yinglar dedi. Hozirgi majlis jarayonida o'quvchilaring ko'p noma'qul gaplarni aytib boryapti deyapti. Noma'qul gap qanday o'quvchi gapirishi mumkin? Men tushunmadim. U narsa ham yopiq qoldi.
Demak, hozir ayni paytda sizga endi shu prokuraturadan bosim bo'lyapti. Boshqa bu ishga aralashmagan, kimgina ish bo'lmasin degan ma'noda. Shundaymi?
Prokuraturadan xalq ta'lim bo'limi mudiri Soyib Davidov ham chaqdi.
Bular sizni endi shu og'zingni yopib tur, kamchiliklarni aytmadi deb aytishyapti sizga.
Shunday deyapti.
Aks holdachi?
Aks holda meni o'zimga tuhmat qilyapsan degan statyani qo'yib, tuhmat statyasini qo'yib, o'zimni jinoiy javobgarlikka tortirib, sudlantirib, kelajakda bolalarimni, o'zimni sog'lig'imni, bolalarimni kelajagini aynan mana shu so'zlar bilan Ubaydlochil. O'zingni sog'lig'ingni o'yla, bolalaringni kelajagini o'yla deb aytdi. Shaxsan Ubaydulla Ochilov shu so'zlarni menga ta'kidlab aytdi. Meni bosib o'ldirib, masalan, mashinaga urib o'ldirib ketsa, bolalarimga nimaga tahdid qilyapti bular? Bolalarimni kelajagini nima deb tahdid qilyapti hozir bular? O'zi onkologik kasallikni boshimdan o'tkazib, 3 yildan beri tinimsiz davolanishda, ko'krak rakini ketishga statyasi qo'yilgan. Lekin men masalan shu holatimda ham faqat o'zimni o'ylamasdan yoshlarimizni kelajagini o'ylab prezidentimizga labbay deb javob bersam, bular hammasi xat qo'shlaydi, o'zimga tahdid qilyapti. Hozirgi majlisda ham hamma fikrimni asoslab beraman. Sizlar menga qo'yayotgan ayblaringizni isbot qilib bering, asoslab bering desam, ular yo'q, umumiy bizdan tinchimiz bizni ketsin, maktabda ishlamasin deb taqiqlayapti.
Deydi Koson tumanidagi 12-chi umumta'lim maktabining ingliz tili o'qituvchisi Dildora Hakimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshi shahrining Buyukturon mahallasi aholisi 27 noyabr kuni o'zlari 27 yil mobaynida yaratgan bog'ning kesilishiga qarshi norozilikka chiqqandan keyin 250 kishi orasidan faqat bir kishi, yolg'iz ona 44 yashar Mashhura Sodiqova ma'muriy sud qarori bilan 10 sutkaga qamalib chiqdi. Ayol agar u shikoyat qilishdan to'xtamasa, rasmiylar uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab yotqizish bilan tahdid qilayotganini iddao qildi. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 27 noyabr kuni Buyukturon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. O'sha kungi holat bo'yicha Ozodlikka intervyu bergan, ammo hech qanday video va surat yubormagan Mashhura Sodiqovaning aytishicha, shuncha norozilar orasidan faqat u oradan 15 kun o'tgandan so'ng javobgarlikka tortilgan.
12 dekabr kuni soatda birda 3 ta uchastkaga bostirib kirdi uyimga-da. Hokimiyat taqdirida qaror beribdi sizga, biz 35 sutkaga yerda dedi, nomingizni o'tkazib berarkan hokim dedi. Yo'q, men bormayman, yaman dedim. Qamayman, qo'rqitdinglar dedim, uchastkaga boburga aytdim. Chiqmayman uydan dedim. Shunda mashinaga tiqib qo'limga narushni solib olib ketdi sudxonaga. Qashqadaryoga boradilar, kattasi, minisalar uchastkadan kattasi, 10 ta erkak, bitta qozi, prosta man yerdan olmani qozig'imni yerdan bitta 80 metr daraxt bor dedim. O'zimda otganimni video tushirgan ekanda olmani aytyaptimni. Man buni dedim, samanda ham hech qanday bergan, bular 30 yil oldin 90 kg olganman dedim. Bu bog'ni dedim shu ahvolda keltirmaydi. Oldi olinayotganini san bitorni o'tirdingmi bu qoyit qurilishchi menga sutka berdi. 10 ta erkak, bitta ayolmanda, bitta ayol 10 kishini 10 yil sutkada 10 kishini obod qamab qo'ydi. 10 yil sutkada 10 ta erkak. Seni dedilar yo'qlar, onam yo'q kishi desam qo'ymadida.
Mashhura Sodiqovaning aytishicha sudda bironta ham guvoh qatnashmagan, unga tuhmat ayblov bilan hukm chiqarilgan.
Yoqmasam ilojini 10 litr benzinni qo'ydim. Bugun ham olib bordim, dashka odamlar ko'paygan, hozir yomg'ir yog'adi. Yoqaman dedim. Chunki mani vatanim yo'q. Bitta yetim katta qilaman, vatanim 17 yoshga kirgan qizimni qanday qancha odamlarni majlis qilib sud qilaman 10 minut. Faqat aytadi, uchastkaga bobir aytadi, jinnixonaga chiqaman seni deydi, qamataman, 10 sutka qamataman, mana oxiri qamatdi mani. Man qayerdan to'layman uni? من خیلی نتونیم آنکه من اونو فقط باشم به ایران بلند اشرام ندم خواستیم یه بار ایش بیدم اوی بیده بارتم همه از اقل تیپلیس خوره به مهر ماشین نمیدم کمان کنم فایده نمیتونه ایدم یک قرار یک حقیقت یک حقیقت یک حقیقت یک آنکه
deydi Mashhura Sodiqova. Mashhura Sodiqovaning Zoya opa ismli qo'shnisining aytishicha ayolning hibsga olinganini hech kim bilmay qolgan.
Xola ko'rinmay, xola nima gap desa, o'zi yura olmay derdi. Onasi invalid. Bilmasam dedi, uchastkovoy dedi, sizga yer berish opti deb dedi, olib chiqib ketgan, shu bilan domdaraks yo'q, qayerga borishni ham bilmayman. Keyin shunga to mashq kelguncha biz ovqat-poqat o'tkazib berdik. Birdan mashinaning ham narusi soqdi, ana qilishdi. Lekin u xotinni janjal pang'icha qilganini ko'rganmiz ham yo'q biza. Hech qanday yomon gap ham gapirgani yo'q. To'g'risida endi. Endi bir qizi bor, shu yil maktab tugatgan qizi, singlisini qizchasi u birinchimi, ikkinchi sinf balachada. Ona invalid yurmaydi, ikkita xasta anov bilan bu. O'zi hamma biladi xolani ahvolini. Faxrni jabiyat keyin oyoq qo'li yurmaydi o'shmi. Odam birov qaramasa bo'lmaydi. Lekin mana 10 kun davomida biz shu qo'shnilar o'tkazgan ovqat bilan kun ko'rdi xola.
Zoya opa aholini boqib kelayotgan yerning olib qo'yilishiga shunday munosabat bildirdi.
To'g'ri, bir tomondan masalan bizdan hujjatimiz yo'q bu yerlarga. Chunki bir vaqtlar shahli tashlandiq yer bo'lganda endi mana aeroport qo'rg'onchasi qurilganda o'shanga oxir odamlar berishib shukurlab ketgan yerlarni olinglar obod qilinglar deb. Mana o'shandan beri odamlar 10-15 yil ichida to'bitta daraxt ko'katirgancha qancha bo'ldi o'zimiz bilamiz. Endi hozir shunday gurkiragan bog' bo'lgan. Endi bu chunki ekologiya ruxsat bermagan. Bu birinchidan, ikkinchidan ma'lum promishlilik zona quramiz deb bu yoqqa. Qarang endi yo'lni u tomonga promishlilik zona qursa, shundoq qilib o'sha yo'lni bu tomonga odamlar yashayapti. Qatirlar. O'zi bu yoqimiz bizani temir yo'l deposi, bu yoqimiz aeroport, bu yoqimiz shuftan. Zagazovniz вообще o'z bilasiz qanday ahvolda. Ana shu daraxtlar sal bo'lsa odamlar himoya qilib turadi. Hozir bularni ham olib tashlab promishlilik zona qilsa odamlarning ahvoli nima bo'ladi?
Qarshi shahar hokimligi axborot xizmati rahbari Umid Jabborov 27 noyabr kungi voqea ortidan kimlar javobgarlikka tortilganidan xabari yo'qligini aytdi. Bu yer obod qilish uchun aholiga 1990 yilda berilgan edi. Davlat zaxirasidagi yer. Hozirgi loyiha bo'yicha u yerda sanoat zonasi qurilishi kerak. Shunga harakat bo'lyapti, lekin norozi aholidan kimlar javobgarlikka tortilgani borasida xabarim yo'q. dedi Umid Jabborov. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining Bobur ismli profilaktika inspektori Mashhura Sodiqova ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi advokati Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda 25 dekabr kuni fond rahbari Ivan Jdanov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jdanovning so'zlariga ko'ra, Sobol zo'ravonlik bilan yoki zo'ravonlik tahdidi bilan birovning uyiga kirishga urinishda ayblanmoqda. Sobol Navalniy zaharlanishida Federal xavfsizlik xizmati qo'li borligini aytgan agentning uyiga borib, uning eshigiga qo'ng'irog'ini chalgan. 25 dekabr kuni Sobolning advokati Vladimir Voronin AFP agentligiga bergan intervyusida Sobolga rasman ayblov qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bu holatni hali izohlagani yo'q. 25 dekabr kuni politsiya Sobolning kvartirasiga bostirib kirib, uning kompyuterlari va telefonlarini olib ketgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Twitter'da Lyubov Sobol tergov qo'mitasiga so'roq qilinishi uchun olib ketildi, kvartirasini tintuv qilishmoqda deb yozdi. Sobol o'z kvartirasi ichidan olingan videoni Twitter'da ulashgandan keyin ko'p o'tmay tarmoqdan g'oyib bo'ldi. Videoda birov eshikni ochishni talab qilib, uni taqillatar ekan Sobolning 7 yashar qizi yig'layotganini eshitish mumkin. Ular ishni taqillatib politsiya kelganini aytishyapti. Aslidan tintuv mening uyimda bo'ladi. Avval hech qachon uyimni tintuv qilishmagandi. Hamma narsa qachondir birinchi marta sodir bo'ladi. Aftidan men yaqinda Navalniyni zaharlagan Kudryavtsev oldiga borganim uchun, deydi Sobol videoda. Navalniy jamoasi tomonidan tarqatilgan boshqa videoda Sobolning Moskvadagi turar joy binosi ichida qora kiyimdagi niqobli odamlarni ko'rish mumkin. Sobol Konstantin Kudryavtsev bilan 21 dekabr kuni kechqurun uchrashishga uringan jurnalistlar va siyosiy faollar orasida bo'lgan. O'sha kuni Navalniy Kudryavtsev bilan uning zaharlanishda FSB roli borligi haqida qilgan suhbati audio yozuvini e'lon qilgan edi. Sobolning advokati tergov ishi Kudryavtsevning qaynonasi shikoyat qilganidan so'ng ochilganini aytdi. Navalniy Rossiya hukumatining isterik reaksiyasi ular aybdorligini tasdiqlashini ta'kidladi. 25 dekabr kuni muxolifatchi Twitterda siz qotilning eshigiga qo'ng'irog'ini chalsangiz, ular sizning eshigingizni buzib kirib, sizni so'roq qilish uchun olib ketishadi deb yozdi. Yevropaning 3 ta alohida davlatlarda o'tkazilgan laboratoriya sinovlari Navalniy sovet davrida yaratilgan Novichok asabni falajlovchi moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatdi. Bu xulosani kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi global tashkilot ham tasdiqladi. Rossiya Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov ochishdan bosh tortib keladi. Kreml muxolifatchining zaharlanishida hukumat agentlari qo'li borligini rad etmoqda. Navalniy ayni paytda Germaniyada bo'lib, sog'lig'ini tiklamoqda, u vataniga qaytishni rejalayotganini aytgan. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Navalniy zaharlanishi uchun javobgar deb ko'rilgan 6 nafar rossiyalik mansabdor shaxsga, shuningdek Novichok nomi bilan tanilgan harbiy zaharlarni ishlab chiqargan dasturga aloqador tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilgan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.